pulangnya lewat kawasan 2100 mm 2100 untuk sampai keluarnya nanti di agen bis 10 Sinar Jaya di situ. Ketika nyampe di situ, ya saya dijadiin sama anak seperti anak kecil di studio. Nah, yang nganterin ini suaminya saudara saya ini yang nyariin tiket, gitu kan. Yang gantiin keluarga saya yang gantiin, yaitu orang-orang yang pada mau beli tiket itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Trio Tanpa UU di Tripod True Story. Siapakah saya sebenarnya? Dan untuk episode kali ini adalah episode kelima season kedua. Dan itu tadi adalah potongan dari episode keempat, episode kemarin. Dan seperti biasa, buat kalian semua yang baru ngedengerin podcast ini, supaya tidak gagal paham, buat kalian semua bisa mengikuti episode-episode yang sebelumnya untuk kalian dapat mengikuti kisah yang sebenarnya. Dan seperti biasa juga saya sampaikan, bila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun pengucapan-pengucapan, itu semua karena ulah bangsa jin yang nakal yang berada di dalam tubuh maupun di luar tubuh saya ini. Dan sumpah demi Allah, demi Tuhan, saya recording seorang diri, bukan dua atau tiga orang, akan tetapi seorang diri. Dan bila ada gonta-ganti suara, ya karena itu ulah dari bangsa jin yang nakal yang berada di dalam maupun di luar tubuh raga ini. Dan inilah episode kelima Tripod True Story, siapakah sebenarnya saya. Dan setelah proses menanti pembelian tiket yang cukup lama di Pul Sinar Jaya Cibitung Cikarang Bekasi sana, akhirnya saya melakukan perjalanan pulang dari Bekasi ke Jawa, tempat tepatnya di Wangon, yaitu perbatasan kota, perbatasan antara Banyumas dan Cilacap. Setelah sampai rumah, saya tiba di kampung halaman itu siang karena perjalanan kebetulan jalanannya tersendat-sendat ataupun macet, karena di jalanan di tol itu juga macet, terus di jalur dari Brebes ke Aji Barang juga macet karena di situ ada kecelakaan truk pengangkut semen, jadi semennya jatuh ke tengah-tengah jalan menghalangi perjalanan. Jadi pada akhirnya nyampe rumah pun siang, karena seharusnya itu nyampe rumah itu pagi. Dan begitu nyampe masuk wilayah Wangon, terutama di perempatan, itu masyarakat itu semuanya bersorak. Masyarakat yang di pinggir perempatan, yang di jalan itu semuanya bersorak, jadi mereka menyambut kayak kedatangan saya seperti seolah-olah saya ini bagian dari kayak orang-orang penting, karena yang membuat teraga ini mereka mengaku-ngaku mengatasnamakan sebagai manusia-manusia orang yang terpenting-penting lah. Pada intinya seperti itu, mereka semua yang berada di pinggir jalan, begitu bisnya sampai perempatan, mereka semuanya pada sorak gitu. Secara mereka tidak sadar, karena mereka semuanya pun dalam pengaruh kayak goib seperti itulah. Jadi seperti kayak anak emas lah raga ini dibikinnya. Padahal kalau sudah tahu kesininya ya, masa lalu itu sangat menyedihkan lah. Dan nyampe rumah, setelah nyampe rumah disambut sama keluarga, disambut sama keluarga dan diperlakukan seperti anak kecil, seolah-olah kayak anak kecil yang hilang selama 2 minggu gitu kan. Karena saya waktu di Bekasi yang ikut uak saya itu hanya sampai 2 minggu saja. Dan selama di rumah pun ya, kegiatan saya kembali lagi seperti anak kecil, diperlakukan kayak anak kecil, dan hanya kerjaannya ya di rumah, terus nanti ke musola. Dan akan tetapi pas begitu pulang nyampe sini itu malah saya suruh diem, jadi bengong kayak seperti kayak patung gitu, hanya cuma bisanya duduk ngedengerin cerita. Malah gak keluar-keluar rumah. Dan setelah 1 minggu berada di dalam rumah, jadi goibnya ini yang ini ngamuk marah-marah. Jadi yang seperti saya katakan di episode-episode sebelumnya, kalau yang nyetir raga saya ini atau yang berbagi hidup, orangnya itu capek, banyak pikiran, ataupun dia capek karena habis pulang kerja, mereka ngerasa capek dan ngedengerin goib-goib yang cerita-cerita ngebisikin telinganya mereka, pun jika mereka kesel dan raga ini pun ikut kesel juga. Akhirnya mengamuk-ngamuk, kayak disuruh untuk pulang ke tempat tinggal kakak saya yang berada di Kudus sana, dan untuk disuruh pulang balik lagi ke sana gitu. Jadi di rumah sendiri tuh kayak bukan rumah sendiri, seolah-olah kampungnya berada di sana, di kota Kudus sana. Ya karena raga ini selama ini sampai dengan suara perwujudan wajahnya pun selalu dijadiin keluarga dari Kudus sana. Akhirnya di rumah satu minggu terus ngamuk-ngamuk sampai berantem sama orang tua. Kopi yang sedang saya minum jadi cuma bisanya bengong ngopi ngerokok itu seperti itu, ngedengerin cerita goib dibisikin-bisikin. Dan pada akhirnya ya karena saking kesalnya, tiba-tiba tangan ini secara gak sadar itu langsung menyambar sama gelas yang berisi kopi yang di atas meja. Jadi langsung dipukul gitu aja tanpa secara refleks gitu. Akhirnya membentur pintu rumah dan jatuh pecah, akhirnya rame dan dimarahin, dan raga ini ngomong mau pulang ke Kudusan aja gitu kan. Terus akhirnya paginya ya gitu sama bapak saya diperlakukan sama seperti anak kecil, diantar ke Purwokerto sana untuk beli tiket dan menunggu bis yang di sana. Dan di hari yang pertama itu nyampe sana kebetulan kehabisan tiket, jadi sudah nggak ada, jadi disuruh besoknya lagi. Dan hari keduanya pun akhirnya berangkat lagi ke terminal Purwokerto dan beli tiket, akhirnya dapat. Dan selama perjalanan dari Purwokerto ke Kudus sana pun sama perjalanan waktu dari Cibitung ke Wangon, gak makan sama sekali dan hanya bawa air mineral yang berukuran 500 ml yang botol kecil. Dan di situ setiap saya mau makan itu dibisikin jangan makan, kamu sudah makan. Dan di saat itu pula badan ini kelihatan mengecil, kelihatan kurusnya. Dan selama perjalanan dari siang, karena berangkat siang, nyampe Kudus itu sekitar jam 8 malam, dan sampai jam 8 malam itu berhenti di depan Mall Matahari. Di sana turun sama kakak saya, dan kakek ipar saya pun dijemput dan langsung diantar pulang, langsung pulang menuju ke rumah. Ya gitu, ditanyain selama perjalanan makan apa, ya kayak sama diperlakukan kayak anak kecil. Ya tapi itu begitu nyampe rumahnya diperlakukan sama waktu seperti waktu kedatangan yang pertamanya. Dan setelah dijemput sampai rumah, akhirnya masuk ke dalam kamar yang di lantai atas, karena untuk kamarnya di lantai atas, dan sama diperlakukan seperti anak kecil di situ. Jadi pakaian saya ditaruh di atas keranjang, di atas keranjang, jadi seperti pakaian bayi lah, seperti itu. Dan di hari berikutnya pun sama, hanya bengong, malah semakin parah. Di situ hanya diam di kamar, bengong sambil tiduran, dengerin cerita sana kemari, seolah-olah ya mereka selalu memberi sugesti atau khayalan, bangsa jinnya, khayalan seolah-olah ketika saya berada di Kudus, seolah-olah akan tetapi saya berada di kampung sendiri, itu seperti itu. Sampai kakak saya maupun kakak ipar saya pun melihat saya itu jenuh gitu kan, karena cuma diem aja, mandi, makan, ntar balik lagi ke kamar, diem di kamar, ngedengerin cerita, sementara gak pegang handphone sama sekali. Itu jadi pas itu pun udah lepas dari yang namanya handphone, baik handphone yang jadul maupun gadget, itu pun sudah lepas. Jadi seolah-olah saya raganya ini seperti berada di dalam sel tahanan, itu seperti itu. Dan akhirnya kakak saya mencari paranormal lagi. Mencari paranormal lagi, jadi bukan pulang ke rumahnya banyak Mbah Yai yang seperti yang di episode sebelumnya itu, yang dibawa ke rumahnya Mbah Yai, dan ini bisa dibawa ke tempat yang lain lagi. Akan tetapi antara kakak kandung saya dan kakak ipar saya itu mereka berbeda. Jadi kakak kandung saya yang perempuan itu pinginnya saya balik lagi ke rumahnya Mbah Yai, akan tetapi kakak ipar saya pinginnya di tempat mencari paranormal yang lain lagi buat ngobatin saya ini. Karena efek goib ataupun sugesti dari goib yang membisiki hati para manusia yang berada sekitar. Jadi antara kakak kandung dan kakak ipar pun, kadang kakak kandung saya pun ikut setuju dengan pemikiran kakak ipar gitu, itu seperti itu. Dan sebelumnya ya ditawarin kerjaan, ada orang dari KSP kebetulan di depan, di pinggir jalan depan gangnya persis itu ada kantor KSP. Dan kantor KSP-nya itu waktu itu mau pindah ke sebelahnya, karena yang di kantor KSP yang itu kantornya hanya dia menyewa bangunannya aja, menyewa gedungnya. Jadi dia sudah membeli rumah dan tanah untuk direnovasi, untuk dibangun gedung KSP. dan mereka saling bercerita, mereka orangnya bertamu ke rumah gitu kan, dipanggil dan memperkenalkan untuk raga ini untuk bisa ikut kerja di KSP, kalau enggak di apa, jadi tukang gang hariannya di kantornya, kalau enggak untuk ikut pembangunan bikin gedungnya. Dan sebelum itu mereka pun ngobrol-ngobrol panjang lebar soal KSP itu, dan selang berapa hari juga mereka saling berkomunikasi untuk nyariin orang-orang yang paranormal yang lain, dan juga tetangga-tetangga pun ngomong gitu. Akhirnya dibawalah ke sebuah paranormal lain, dan di situ paranormalnya itu mempunyai padepokan, dan padepokan itu yang bernama Padepokan Angsa Biru. Dan di dalam padepokan itu ada dua makom laki-laki dan perempuan, itu ya pendiri padepokannya di situ. Jadi pas di situ ya melakukan ritual pengajian biasa cara Islami gitu kan. Terus nanti ada sujud Cirebon, yang dimana ketika pas sujud Cirebon disitulah itu nanti lampu semuanya dimatikan, jadi dalam kondisi gelap mereka bersujud kayak meratapi mau kemana kita kelak nanti kalau kita sudah mati gitu, seperti itulah. Dan karena di situ ada dua makom, dan istilahnya dua makom itu adalah sebagai simbol kalau kita mempunyai orang tua dan orang tua itu sudah meninggal, ya kita lebih berbaktinya kepada orang tua yang sudah meninggal gitu kan. Kita lebih mengutamakan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, untuk ya kirim doa kepada yang orang tua yang sudah meninggal gitu kan, baik orang tua atau saudara atau mbah atau buyut dan segala macam, pokoknya yang masih ada hubungan darahnya gitu. Akan tetapi ya setelah proses itu, di situ setelah habis sujud Cirebon mereka kembali lagi, lampu dinyalakan dan makan kayak makanan kayak gulai ayam. Dan ternyata gulai ayam itu ternyata ada maksud dan tujuan tertentunya. Dan kalau ini diartikan secara langsung itu butuh waktu proses yang lama. Dan untuk mengetahui inti dari itu pun lama, karena proses itu yang dinamakan nanti ternyata yang namanya ingkung daging manusia, maksudnya ingkung daging ayam itu hanya untuk nanti ketemu di proses ajaran-ajaran agama Hindu ke agama Islam gitu. Dari ajaran agama Hindu yang peralihan ke agama Islam, yang diambil nanti sama agama Islam dari ajaran para wali songo itu. Jadi untuk ingkung ayamnya itu kan proses untuk ajaran Hindu yang namanya ajaran Bhairava, atau Rogo Sukmo. Dan orang Jawa zaman dulu kan mayoritas agamanya Hindu. Dan untuk agama Hindu itu untuk proses meninggal dunianya itu harus melalui yang namanya bayi rawa, yaitu Rogo Sukmo, yaitu ajaran dari Kalinga, ajaran dari istrinya Dewi Parwati, istrinya dari Dewa Siwa. Itu proses ajarannya seperti itu. Dan proses itu pun kalau di ajaran Hindu lama, yang dikatakan ajaran bayi rawa itu untuk kasta Brahma. Jadi untuk kasta Brahma, kasta yang lebih tinggi daripada kasta yang lain, itu kasta yang paling pertama. Dan untuk proses bayi rawa dari sampai dengan ingkung ayam itu adalah proses dari Hindu, ajaran agama Hindu ke agama Islam, karena Wali Songo mengambil sisi positif dari ajaran agama Hindu dan membuang sisi negatif dari ajaran agama Hindu. Karena di ajaran bayi rawa proses Rogo Sukmo atau kematian untuk manusia menghadap Sang Yang Widi atau Sang Yang Ilahi atau Sang Maha Pencipta, kalau untuk ajaran agama Hindu mereka harus melakukan ritual yang namanya Rogo Sukmo. Dan Rogo Sukmo tersebut kalau di ajaran agama Hindu lama itu dengan proses semua nafsu duniawi si manusianya tersebut harus terpenuhi. Jadi mereka melakukan hubungan badan atau dengan istilah seks bebas, bergonta-ganti pasangan, saling melingkar, mereka melingkar saling melingkar seperti orang melakukan kendurian seperti itu. Dan itu biar syahwat nafsu birahinya terpenuhi. Setelah itu, sebelum melakukan syahwat nafsu birahinya terpenuhi, mereka harus mengadakan ritual yang namanya ritual nafsu makan terpenuhi. Syahwat nafsu makan terpenuhi. Jadi untuk ajaran agama Hindu mereka pertama yaitu memakan nasi tumpeng, ingkung daging manusia, dan arak sebagai minumannya. Setelah mereka makan semuanya itu, mereka akhirnya pada mabok. Setelah mereka pada mabok, barulah syahwat mereka syahwat makan mereka terpenuhi, nafsu makannya terpenuhi, baru yang namanya melakukan proses nafsu birahi, yaitu dengan melakukan hubungan seks bebas, bergonta ganti pasangan. Dan kenapa dinamakan ingkung daging manusia? Karena yang dimakan adalah manusia-manusia dari luar Pulau Jawa, yaitu dari negara Turki dan Persia, yang orang-orang Muslim, orang-orang Islam, tentara-tentara Islam yang datang ke tanah Jawa menyiarkan agama Islam. Akan tetapi sama orang Hindu mereka selalu dibunuh, karena untuk ajaran agama Hindu untuk yang boleh siar dakwah soal keagamaan adalah yang manusia-manusia berkasta Brahma. Kalau bukan berkasta Brahma, seperti seandainya pedagang adalah kastanya Sudra, ketika bangsa Persia dan Turki datang ke tanah Jawa, Mereka menyebarkan agama Islam di tanah Jawa melalui jalur perdagangan. Karena orang-orang Jawa pada saat itu adalah kastanya sudra atau kasta pedagang, jadi mereka gak mau ngedengerin semuanya itu. Dan orang-orang Persia dan Turki yang siar dakwah di situ sama orang Jawa ditangkap dan dibunuh dan dijadikan ingkung daging manusia itu tersebut. Jadi sebelum adanya Sumanto, dulu di era dulu sebelum adanya Wali Songo itu manusia orang Jawa itu seperti orang kanibal. Dan setelah syahwat itu terpenuhi, nafsunya terpenuhi, nafsu makan dan nafsu birahi, setelah mereka terpenuhi, setelah makan tumpeng, minum arak dan ingkungnya daging manusia dan melakukan hubungan seksual, semua unsur tersebut terpenuhi, barulah mereka yang melakukan namanya rogo sukmo atau pati geni atau berdiam diri atau semedi, sudah menjauh dari unsur yang namanya duniawi. Jadi untuk terakhir kali mereka melakukan duniawi, mereka harus melakukan ritual tersebut. Mereka harus melakukan ritual tersebut. Setelah itu mereka harus semedi sampai akhirnya badannya menyusut. Lalu jasadnya menghilang secara gaib. Jadi dari benda yang padat menjadi sesuatu barang yang metafisika. Metafisika atau tanpa kasat mata. Tapi karena masyarakat-masyarakat biasa melakukan ajaran itu masih ada yang sudah melakukan ritual nafsu dua nafsunya terpenuhi, tapi mereka masih mengingat soal duniawi, kemungkinan masih secara hati belum ikhlas untuk meninggalkan unsur duniawi. Akhirnya badan mereka menyusut, yang jadilah mereka yang namanya jenglot atau betara karang. Kalau kalian tahu itu, jadi proses jenglot terjadinya itu dari ajaran agama Hindu, dari ajaran Brahma Kalingga, dari ajaran dewa Siwa yaitu Kalingga yang bermasalah, akhirnya dirubahlah itu menjadi ajaran Brahma. Di proses untuk muksonya yang namanya rogo sukma itu dihapus karena prosesnya sangat menyakitkan atau menyedihkan, tuh seperti itu. Karena yang melakukan proses bayirawa tersebut itu bukan anak kecil ataupun manusia-manusia yang sudah tua atau yang sudah berkeluarga, yang baru usia sekitar 40 atau 50, tetapi di atas 55 ke atas itu mereka melakukan ritual seperti itu karena mereka beranggapan sudah tua, waktunya untuk pulang nahyang dan untuk kembali lagi ke wadah baru, atau yang namanya kembali lahir menjadi anak kecil, atau yang biasa disebut dengan reinkarnasi. Dan proses itu, saya untuk dapat memahami itu semua butuh waktu selama 4 tahun ini, karena selama ini hanya sebuah teka-teki ataupun kode dari bangsa gaib atau bangsa jin untuk manusia yang mengikuti ini supaya paham dan tahu yang sebenarnya, cerita yang sebenarnya gitu. Dan setelah ajaran Islam masuk ke tanah Jawa dan diterima sama oleh masyarakat orang Jawa melalui para wali songo, maka yang dinamakan Bayi Rawa itu yang manusianya tadinya melingkar telanjang bulat tanpa sehelai benang pun, saling melakukan hubungan seks bebas, mereka semua disuruh untuk berpakaian. Nah, disuruh untuk berpakaian, dan nasi tumpengnya, karena nasi itu adalah makanan pokok orang Jawa, nasi tumpengnya tetap nasi tumpeng. Minuman air araknya diganti air teh ataupun air bening. Lalu ingkung daging manusianya diganti dengan ingkung daging ayam. Dan untuk proses sampai dengan saat ini, atau yang adat seperti itu yang masih dilakukan di Indonesia ini, adalah untuk proses yang namanya kendurian atau selamatan. Itu awal mula dari yang namanya kendurian atau selamatan. Jika di rumah kalian masih ada proses seperti itu awal mulanya dari seperti itu, dari ajaran Bayi Rawa, konsep agama Hindu yang bermasalah. Dan sama para wali songo itu pun konsepnya dirubah. Jadi kalian boleh melingkar, tetapi melingkaran kalian menggunakan pakaian yang sopan adat istiadat. Jangan lagi telanjang bulat ataupun bukil. Dan kalian pun harus duduknya saling berpisah, lelaki paling depan, perempuan di belakang. Dan untuk makanan, tumpengnya tetap dipakai, minum araknya diganti air teh ataupun air putih, serta ingkung daging manusianya diganti sama ingkung daging ayam. Itu prosesnya seperti itu, yang sampai sekarang yang dinamakan kendurian untuk selamatan, tahlilan, maupun acara pernikahan ataupun acara ritual kehamilan. Itu seperti itu, ada 4 bulan, 7 bulan, itu berawal dari itu, dan sampai namain si jabang bayinya pun sama. Dan setelah dari Padepokan Angsa Biru tersebut, setelah proses yang namanya sujud Cirebonan tersebut, yang sujud di depan makom dengan sebagai makom itu sebagai simbol, setelah itu makan ingkung daging ayam, ya karena makan ingkung daging ayam dan tumpeng itu berawal dari situannya untuk kita mengingatkan. Kembali lagi diajak pulang ke rumah setelah proses itu selesai. Setelah proses itu selesai pun kembali lagi, jadi kembali lagi rame. Dan seperti paranormal tersebut pun, jadi ada suara si paranormal tersebut serta wujudnya itu seperti itu. Ya, malah jadi bukannya berkurang, akan tetapi malah bertambah. Jadi setiap diobatin ke paranormal, malah goibnya menambahkan diri lagi. Jadi ternyata proses yang sampai ke paranormal yang Angsa Biru tersebut, semuanya berkaitan, dari yang pertama sampai yang keempat itu semuanya berkaitan dengan unsur dan konsep adalah dari konsep si dukun yang pertama. Jadi empat step itu adalah konsep dari keluarganya si dukun yang pertama yang membuat raga ini menjadi seperti ini, banyak goib atau banyak jin di dalam tubuh maupun di luar tubuhnya. Tetapi pas pada waktu itu raga ini belum tahu dan hanya ngedengerin cerita-ceritanya dan akhirnya karena si dukun ini ada melakukan ritual seperti ini karena ada maksud dan tujuan dan juga ada unsur wadah unsur organisasi yang bertujuan dengan politik. Jadi politiknya ini karena organisasinya adalah sebuah LSM dan atau lembaga swadaya masyarakat atau ormas, akan tetapi ormas sebuah paguyuban paranormal lah seperti itu. Dan kemungkinan kalian semuanya pun pernah mendengarkan, bila kalian yang mendengarkan podcast ini pun pernah mendengarkan, karena paguyuban tersebut sudah menguasai pulau Jawa sampai dengan pulau Bali, itu sudah dikuasai sama paguyuban tersebut. Akan tetapi untuk melihat dari paguyuban tersebut, raga ini masih karena selalu dibikin seperti anak kecil dan seperti orang linglung, jadi raga ini jadi seolah-olah nggak tahu sama sekali. Pokoknya yang penting mengalir apa adanya, dan akhirnya karena di situ yang sebuah KSP ingin bikin gedung baru, akhirnya disuruh ikut kerja untuk membangun gedung KSP tersebut yang dua lantai. Dan saya rasa untuk episode kelima ini di Tripod True Story Siapakah Saya Sebenarnya, saya rasa cukup sampai di sini dulu karena kurang lebih 30 menit saya sudah menemani kalian. Dan untuk cerita selanjutnya akan saya lanjutkan di episode selanjutnya, di episode ke-6. Dan seperti biasa, bila ada kesalahan-kesalahan pengucapan atau kata-kata, itu semata-mata karena ulah bangsa jin nakal yang berada di dalam tubuh ini. Dan bila suaranya kresek-kresek karena di sini masih cuacanya hujan, dan bila kurang enak didengar buat kalian yang mendengarkan. Dan saya Trio Tanpa OO pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Child asleep, so
dark night delivers the day. Nocturne.